Být CEO není procházka růžovým sadem. Když už vylezete nahoru, tak tam pěkně fouká. I proto je tady podcast I am CEO Jiřího Kastnera, který manažerům a manažerkám pomáhá nejen jak se stát kvalitním CEO, ale i jak náročné situace na vrcholu zvládat.
Dobrý den, ať nás posloucháte kdykoliv a kdykoliv. Tohle je podcast I am CEO, je to o životě a radostech i strastech lidí, kteří se ocitli ve vedení, ať už svých nebo jiných firem. A dneska si budeme povídat se čtyřmi, takže nás celkem bude pět na témata spojená se CEO životem. A poprosím, ať se nám představí dnešní hosté a děkuji, že jste přišli.
Jan Kočář, Goldbee, výroba sportovního a fashion oblečení.
Honza Faflík, reklamní agentura DDB Prague.
Ruslan Skopal, trenýr Kárna.cz, prodáváme spodní prádlo.
Michal Blažíček, Klumbio, zdravé osvětlení.
A moje jméno je Jiří Kastner a pokusím se tuhletu velmi pastrou partu dneska ukočírovat a pro vás posluchače nabídnout témata, jak vlastně zvládnout pozici, na které se říká, že takzvaně nahoře fouká, a zároveň jak způsobit vítr na trhu a ve svých firmách, aby biznis byl úspěšný a dařilo se. A protože tady máme, pokud můžu říct, markeťáka, tak co hýbe teďka trhem, Honzo? Co je pro vás takové určující?
Trhem? Tak určitě hýbe udržitelnost jako téma. Mm-hmm. To je teďka, to bude téma číslo jedna, nebo je to už téma číslo jedna a bude to téma. Takže to zasahuje i do našeho biznisu. Je to extrémně komplexní téma. Mm-hmm. To znamená, není jednoduchý ho uchopit. Bude oscilovat v takový škále od greenwashingu, což je nový buzzword.
A je to sexy téma pro vás? Je to hravý?
Je to velmi hravý, protože právě to má od odpůrců po extrémní fanoušky. Uh-huh. A mezi tím je spoustu lidí, kteří vlastně nevědí, jako co s tím, a to je právě téma pro komunikaci, uh-huh, jak to uchopit.
Tak ono je Goldbee v tomhletom tématu si užívá, ať už recyklace, nebo jak ty vnímáš tyhle ty témata spojené s čímkoliv zeleným?
Já víceméně souhlasím s kolegou, tam jde o to, že, jak říkali, jsou věci, které ekologicky vlastně jsou, a akorát se na to dá ten ekologický label jakožto reklama, mm-hmm, a pak jsou samozřejmě věci, kdy s tím reálně něco jde dělat. Ty jsi to zmiňoval vlastně předtím, kdy my vlastně z odpadu, který nám vzniká, prostě jsme začali dělat polštáře, který tlačíme, aby se prodávali, aby jsme to nemuseli zbytečně vyhazovat. Je to samozřejmě taková blbost, ale prostě u nás to udělá, záleží, kolik toho vyrobíme, jaký rok, a kdybychom se bavili třeba o roku 2022, tak se bavíme o několik tunách, který jsme místo do spalovny nadspali do polštářů. Jako.
Uh-huh. Co to mi přijde úplně, pardon, že do toho vstupuju úplně nějak jako headline, no? Taková blbost, a co to udělá?
Taková blbost,
je to k té udržitelnosti docela, jako, docela pěkně sedí.
Tak ono, ty témata v podstatě i dneska, o kterých si můžeme povídat, tak jsou všude kolem nás, že jo? Tak trenýrky asi najdeme v naší společnosti hodně, světlo taky. Takže když začnu u trenýrek, tam se řeší udržitelnost. Trenýrky by měly držet.
No, my jsme pragmatický, respektive konkrétně já. A my jsme už od začátku biznisu primárně chtěli dělat kartony. Uh-huh. Máte obalový materiály. Za A to bylo z recyklovaných papírů, protože ty kartony jsou. No a najednou přišlo ve střízlivění AM 2.18, kdy přišlo Zalando, posílalo to v plastových pytlích, Lidl taky. Uh-huh. Dnes řídka Lidl pošle krabici od televize jako velikostně, a v tom je třeba dvě trenýrky zákazníkovi. Říkáme, aha, takže my nepotřebujeme jako dělat karton, aby jsme dělali biznis. No a úplný střízlivění přišlo letos, kdy jsme místo krabice za 4 koruny 10 halířů začali dělat igelity. Mm-hmm. Za asi dvě kačky i s polepem. Dokonce jsme se domluvili s partnerama, že nám to zaplatí, když tam bude jejich logo. Takže to je jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu je...
Je to takový trošku jako zneužívání toho tématu? Že...
Já jsem spíš překvapený, že tak a naše data žádný neukazují o tom, že by ten zákazník se takhle rozhodoval. To znamená, zákazník za nás v tom našem segmentu, to znamená trenýrky, spodní prádlo, ponožky, se rozhoduje primárně podle ceny. I když ve výzkumu tvrdí něco jiného, to znamená, my jsme udělali dotazníkové šetření kolem 2000 odpovědí a pak jsme sledovali, co ty lidi, jak se chovají. A ty statistiky ve výsledku, jako, bylo to anonymní, ale prostě těch 2000 odpovídám. Ze 60% ano, rád si připlatím za to, že je to v České republice vyrobený, rád si připlatím za to, že je to eko. No tak jsme do košíku dali různý tyhle ty věci, jsme třeba ekologicky zabalit, nepoužili jsme lepící pásku, která stojí 17 korun brandová, ale papírovou, to stojí 50 korun brandová, říká OK, tak, tak aspoň nám teda zaplatíte, 9 nebo 19 korun za to, že teda použijem tu papírovou, no a využitelnost byla třeba 2%. Takže
zatím ne... Něco jiného tvrdíme, něco ano, jiného žijeme. To tak... Můžeme druhý headline použít něco
ještě
jiného.
Produkty bez obalu teda u nás jsou úplně propadák, přitom jsme to docela propagovali. Aha. A ten zákazník to vůbec nevyužívá. Naopak nám zavolá, hele, ty Kelviny v té plastové obálce od toho GLSka přišly pomačkaný a tu plastovou krabičku chci teda novou, protože já to mám jako dárek pro někoho. Takže...
Michale, co ve světě světel a průmyslu? Je to taky takhle podobně, že firmy něco tvrdí a realita je jiná, nebo se děje v oblasti světelných produktů opravdu nějaká zelená politika?
No tak pro nás to má v Lumbiu několik rovin. První věc je výroba, protože my jsme historicky vlastně měli vlastní výrobu v Shenzhenu a tím, že jsme to stavili většinou z amerických komponent, tak vlastně ten cyklus toho produktu byl skutečně, že řekněme třeba 1,5x, dvounásobně jakoby obešel tu planetu, což nám nikdy nepřišlo normální. My dneska vlastně většinu těch věcí s nějakou vyšší přidanou hodnotou vyrábíme tady v Čechách, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty světla designujeme, třeba náš Bright Light, který je vlastně z 98% stejný jako má spektrum slunce, tak to světlo je modulární a je vlastně plně, jakoby, řekněme, nějakým způsobem opravitelný v čase, modulovatelný a tak dále. To znamená i vlastně ten rám, to tělo, to, co je vlastně na tom jako energeticky nejnáročnější, tak má doživotní záruku a tohleto my se snažíme tlačit, nicméně musím dát teda zapravdu kolegům, že jako skutečně malá výseč toho trhu je ochotná za to nějakým způsobem zaplatit, ať už se bavíme o té lokální výrobě nebo řekněme o nějakých skutečně nadstavbách prostě toho, že ten produkt, jakoby ten life cycle je skutečně třeba na desítky let.
Honzo,
já jsem chtěl jenom reagovat, já samozřejmě věřím, že v té trenér tam záleží vždycky na těch zákaznících, nebo co si s tím kupuje. Ale chtěl jsem ne oponovat, ale spíše reagovat, že my jsme třeba těch recyklovaných polštářů, který jsou nadspaný prostě odpadem nebo bordelem, který by prostě se vyhodil, tak jsme jich prodali stovky. Jo, a ti lidi to kupovali.
Promiň, to takový právě to, jako ten cool trend, jako mám recyklovaný, jo, že u toho produktu tomu rozumím, že rozumím tomu, že si někdo nezaplatí za special izolepu.
Je to, že ty s tím polštářem jakdy kupuješ trochu ten příběh, jo?
No jasně, že pak si můžu udělat fotku, mám takovýhle polštář, jako že... Jako,
Jo, okay, to já jako nepopírám, funguje. To samozřejmě jsou diametrálně jiný lidi, jenom jsem tím chtěl spíš říct, že ti lidi do nějaké míry, oni chcou pomoct. Aha. Ale jak kdyby je třeba jim to asi správně podat. A my jsme zrovna jako trefili prostě způsob, kdy ti lidi nám vědomně pomáhají spotřebovat nebo respektive nevytvářet odpad. A mě třeba osobně jako docela překvapilo to množství těch lidí, protože ty se bavíš fakt prostě o polštáři a prostě stovky lidí teďka během ani 2-3 měsíců si to od nás objednalo.
Tak ono tohle je asi důležitý a udělat z toho téma, jako ze světla udělat téma, že jo, prostě světlo je všude kolem nás, mohli bychom chodit okolo toho netačně, ale asi, Michale, jak je to téma teďka vnímané? Je to takové to, že vlastně nám světlo škodí a lidi se skoro světla začínají bát, jo? A nebo prostě je to jenom s tím světlem nějak umět pracovat?
Tak ono to má několik rovin, protože my vlastně s umělým světlem žijeme nějakých 140 let, což je strašně jako krátkej časový úsek. A nepřekvapivě, stejně jako v mnoha jiných ohledech, všechno, co děláme, tak děláme špatně, protože vlastně v interiéru si svítíme nekvalitně, málo, bodově. Z noci vlastně v tom venkovním prostředí vytváříme den, že jo, řada firm se tím jako chlubí, že jsme teda, teď už tady nemáme noc, nějakým způsobem skutečně rapidně deformujeme, jak to prostředí venkovní, ve kterém je celá řada volně žijících živočichů a rostlin a tak dále. A má to samozřejmě dopad i na nás. Mimochodem je to téma třeba, který souvisí s tím světelným smogem, protože se podíváte, tak veškerý vlastně velký civilizace nebo kultury, který my jsme tady měli, tak vždycky to bylo založené na tom, že jsme se dívali nahoru, že jsme se snažili chápat hvězdy, vlastně vůbec všechny ty soustažnosti. A toho my jsme se dobrovolně zbavili, zabili jsme to a prostě děláme to všechno špatně. Takže většinou lidi vnímají světlo v rovině svítí, nesvítí, ale to, jak jim svítí a tak dále, vlastně většinou neřeší. A každý z nás většinou zná potom takový ty pocity, ty migrény a tak dále, prostě bolení očí. Takže sami si vědomě zatloukáme hřebíček do rakve a děláme, že to vlastně jakoby není.
A to zeptám se u vás v agentuře, protože je to spojený určitě s takovýma těma projektovýma, termínovýma, nocovkama a je světlo téma ve firmě? Teď se ptám čistě technicky, jako jestli jste si řešili, čím svítíte asi ve firmě, jaký to na vás má vliv. Objevilo se tohleto někdy?
Určitě, když se vlastně dělali nový prostory, tak se řešilo světlo 100%, ale že by to bylo téma, jaký druh světla, tak ne. A asi to mohlo být téma, určitě.
Já musím říct, že když do toho skočím, jako mě fascinuje skutečně třeba typicky v té komerční sféře. Každý generální ředitel řeší, jestli bude mít antracitový nebo šedej koberec za 3 nebo za 4 miliony. A když za ním přijdete a řeknete mu, jestli udělá kvalitní osvětlení za 500 000, tak na vás kouká jak na blázne. A já tam třeba vidím poměrně zajímavou analogii ke vzduchu, protože to my jsme taky neřešili a prostě v těch 90. letech začalo se o tom diskutovat a o tom vlastně co dýcháme. Dneska si nikdo nespochybňuje, že když budu vychovávat děti na Ostravsku, že budou mít tam 16-násobně větší pravděpodobnost nějakého astmatu nebo nějakých jiných takových respiračních komplikací. A s tím světlem je to úplně to samé. My dobrovolně prostě toxikujeme jak sebe, tak i třeba naše děti a vlastně děláme, jakoby, že ten problém není. Nicméně, abych nebyl jenom negativní, tak jako pomalu se to lepší. Mm-hmm. Já musím říct, že my, když jsme před 5-6 lety tyhle ty témata začali zvedat, tak se na nás všichni koukali jak na blázny a dneska já musím říct, že aspoň v mých sociálních bublinách téměř není člověk, který by nějakým způsobem o tom něco nevěděl nebo měl tendenci prostě zpochybňovat nějaký jasný fakta.
Je tohleto úloha vlastně CEO, je tohleto úloha výkonného ředitele, je to úloha hlavy firmy udržet se v těch tématech, které jsou, protože jo, když to hodně zjednoduším, tak bylo téma před lety, jako jestli mléko ano, nebo ne, mléko ne. Teď máme uhlíkovou stopu, máme různé, protože já si pamatuju, že i ve firmách se to řešilo, jestli a ve školách, jestli dětem a zaměstnancům, jaké vlastně dávat produkty. Teď máme další téma. Patří tohleto vlastně do činnosti, Michale, třeba vedeš agenturu a pro klienty děláte různé kampaně, ale děláte i pro sebe takové rozhodnutí, jakých témat jako agentura chcete být součástí?
Určitě jo. Určitě před každým rokem si řekneme, jaký téma jako chceme řešit. Máme i samozřejmě projekty neplacený, podporujeme neziskový organizace nějaký. Ta reklama je specifická v tom, že vlastně reaguje na trendy. To je vlastně jako to, co reklama dělá. A udržitelnost je téma už 5 roků, ono to není jako úplně nová věc. V našich Oscarech, ty jsou Cannes Lions, což je nejlepší, nebo soutěž o nejlepší reklamu světovou, tak tam se to řeší jako extrémně už vlastně 5 roků a teď už nevyhrávají vlastně kampaně, které nemají nějaký good cause, který řeší jako dobro. Tím chci říct, že vlastně s tou udržitelností, co máte i lidi, to není jenom ekologie, že udržitelnost. Udržitelnost je cirkulární ekonomika, vztahy lidí, chudoba a tak dále. Je to o hodně komplexnější jako věc. To mě třeba osobně jako vadí, že udržitelnost všichni jako říkají jenom, jo, tak budeme zelený. O tom to prostě ve finále úplně jako není. Zrovna česká společnost je jedna z nejlepších z hlediska třídění jako odpadu. Pracoval jsem v bývalý minulý agentuře pro Ecocom, takže 10 roků nám trvalo, než jsme naučili Čechy se k tomu nějak postavit a před nějakýma 10-15 rokama ten přístup byl velmi podobný jako k udržitelnosti a to je, že stejně nikdo netřídí a oni to stejně dají na jednu hromadu a stejně to spálí a ono to vlastně nemá smysl. To je takový ten pragmatický český přístup. A vlastně jenom zareaguju na to, že Češi úplně tu udržitelnost neřešej. Já si myslím, že ji jako řešej, ale dokud, jak jsme pragmatický národ, tak řešíme samozřejmě cenu. A to je podle mě největší téma třeba pro vládu. Jo, že by to mělo zpřístupnit, protože když se měří společenský sentiment, co se řeší, prošli jsme si nějakou strachem jiných kultur, že sem zajdou uprchlíci a tak dále. A to se úplně změnilo. A před covidem to bylo to, že se všichni bojí, že ta země se otepluje a řídí se to do velký krize. A to vyskočilo jako na prvním místě. Takže lidi to určitě jako řešejí. Ale samozřejmě paralelně s tím jede nějaký životní pohodlí. Učili jsme se od malička o tom, že pohodlí je vlastně to, kam všichni jako směřujeme, a teďka se to začíná otáčet, že to není jenom o pohodlí, že to je o nějaký cestě a tak dále. A to je třeba pro mě nějaký osobní cíl, nějaká osobní mise, co bych chtěl za reklamní agenturu DDV Prague, aby jsme komunikovali o udržitelnosti, anebo i s klientama, pracovali značky s tím tak, aby to lidi pochopili, o čem to opravdu je, že to není nějaká prvoplánová věc, trend. Protože v momentě, jakmile se něco známkuje trendem, tak je to nedůvěryhodný, to zase jasně, uteče a bude to v pohodě. Ale já si osobně myslím, že tohle opravdu není trend, i když se to tak chová, jsou buzzwordy kolem toho a tak dále.
Promiň, děkuji, Ruslana, jako u vás ve firmě to, že řešíte udržitelnost vůči klientovi, ale když bychom se bavili jako ti manažeři a výkonní ředitelé, tak zaměstnanci ve firmě a firmní kultura třeba u vás je na tohleto nastavená, že prostě zaměstnanci hledají i způsoby, jak u vás ve firmě opravdu tu udržitelnost zvyšovat?
Já ještě zkusím zareagovat na úplně všechny ty věci, co tady byly, protože my třeba máme ESG certifikát, máme certifikát udržitelného obchodu, že ten jako biznis se snažíme poměrně hlídat. Co se týče třeba, co Honza říkal o těch poštářích, já si nemyslím, že by ten zákazník nebo ta populace byla vložně ignorantská, to ne, ale tvrdíme to, jako zlepšujeme si to, jako když ti řeknu, jo, hele, jo, já si radši...
Tak asi si to zlehčujeme, to, co říkal Honza, že vlastně jo. Prostě komfort je nejvíc pro nás.
No a pak, že jo, samozřejmě chápu, že trenýrky za 600 korun, které jsou vyrobené v České republice, jsou tam certifikáty Ecotexu, tak prostě zdražují ten produkt. No a když ten zákazník si má pak vybrat, hele, tak já tady zaplatím za energie o 1000 víc, anebo si připlatím za trenýrky, tak samozřejmě v ten moment ta volba jeho bude asi pravděpodobně, že radši si připlatí za ty energie, takže spíš jde o to, že ty výzkumy byly snad až 60% těch lidí je ochotno si připlatit a teď za co, třeba polštář, OK, tak to má nějakou hodnotu pro něj, takže budu doma polštář versus připlatím si 10 korun za to, že přepravce bude používat věci, co znamenají neuhlík. Tak jako OK, a tam je ta jakoby chuť mnohem nižší, takže netvrdím, že to je jakoby ignorantský, ale spíš jako, že ty výzkumy tvrdí, že to je mnohem větší procento, takže spíš za nás jako ta zkušenost je taková, že hele, trošku je podhodnotit a nenastavit na ten biznis, zejména v naší velikosti 100-200 milionů, vyloženě jako tím směrem, protože chápu, když, dejme tomu, McDonald dělá nějakou kampaň, tak hele, za A, ten na to má, a za B, jako co vlastně jiného jako má řešit, jako víc zákazníků, si nejsem úplně jistý, že tu penetraci...
Ptal na ty zaměstnance, jestli tam je potom to propojení, jako to vlastně, že ta firma jako celá vlastně si nese to téma a pak se to dá použít, ať už přes sítě nebo do toho marketingu.
Nemyslím si, že bychom to zatím zažívali, že by nějaký zaměstnanec k nám přišel a když děláme nějaký dotazníkový šetření, proč se nás vybral nebo proč napsal nám, že by bylo, hele, protože vy tady máte na hale, kterou teď stavíte solární panely, takže vlastně v létě budete si vyrábět elektriku sami. Jako, nikdy jsem to nezažil, takže my jako firma se snažíme vystit certifikáty, ale nemám pocit, že by to mělo nějaký jako přímý důsledek. Možná sekundárně, že ty lidi si řeknou, hele, já jsem teď dostal tady nabídku z jiný firmy, ale vlastně ona je stejná a tady je výhoda toho, že se chováme třeba jako lidi. OK, ale já se tohle nedozvím, jakože by mi ten člověk přišel, hele, já jsem se rozhodl.
Mně přijde, že vlastně v tom množství témat, který řešíme, ať už marketingové nebo jako management, to vlastně je úlohou managementu dané firmy vlastně vytvářet ty témata, pořád ty lidi jako v tom udržovat, pořád jim to nějakým způsobem dobře měněno podsouvat. Ono třeba, když Michal se budeme bavit o existuje něco jako světlařský průmysl, tak to můžu říct?
Ano.
Světlařský, protože máme sklářský průmysl. Ano. A ty si vytvořili třeba svoje Crystal Valley a dělá se vlastně téma jako z toho sklářského průmyslu, toho tradičního. Existuje něco tohleto? Protože světlařský průmysl v Čechách má jako historii. To je taky vlastně zajímavý příběh.
Ano, má spousty značek silných.
A tam by se dalo vlastně jako taky stavět na příběhu a nikoliv jenom jakoby to těch trendech, ale té historie. Děje se něco takového?
Bohužel neděje, tak ono to souvisí s nějakou jako podporou víceméně od toho státu a tak dále. To je dlouhodobě jako špatně nastavená politika a prostě bohužel i ty vlastně silný český značky naprostou většinu přes 90% toho obratu dělají v zahraničí. My jsme vlastně tady ještě před tím natáčením jsme se bavili o té Skandinávii a tak dále, o arabských zemích, o Severní Americe, tak tam určitě jsou vlastně ty trhy a ty Češi v tomhle tom mají takový trošku macejský vztah. No.
Existují na tohleto nějaké kampaně? Posvítíme se na udržitelnost a podobně?
Já bych možná spíš, protože Honza, co tady vlastně zmínil, já bych se zamyslel vlastně nad tím, čemu vlastně my vychováváme jakoby ty lidi, nebo i jak jsme byli vychovávanými, protože myslím si, že jsme všichni podobně starý, řekněme, vyrůstali jsme v nějakých 80. 90. letech, který byly jakoby poměrně hodně materialistický. Že? Skončila ta období té totality a v podstatě už za nás to bylo o tom, jestli teda kdo má jakou noky a jestli na ní má hada nebo nemá. A vlastně to, co my děláme teďka jakoby s těma dalšíma generacema, který vlastně vyrůstají v té technologické rovině. A mě by třeba osobně zajímalo, protože já si občas přečtu, že třeba jeden e-mail sežere, já nevím, energie za nevím, 5 korun, dám příklad, to je vlastně jedno. Ale obecně jakoby ta spotřeba, jakoby když jsem třeba na těch sociálních sítích, tak vlastně ta moje uhlíková stopa je extrémní.
Takže prostě. E-mail má uhlíkovou stopu vlastně.
No samozřejmě, a jako obecně to používání těch...
Servery internetový, to je masakr.
Když si vezmete, že vlastně každý rok, já si nepamatuju přesně ty čísla, to je úplně mimo mojí branži, ale ten objem těch dat, který se třeba vlastně naloudujou na ty sociální sítě, se já nevím, z patero násobí nebo z kolika, prostě ten objem je úplně nesmyslný. A přitom ve většině případů je to trash, na tom se asi shodneme, že jo. Já teda nechci nikomu brát jako vymazaný koťátka nebo roztomilý pejsky a tak dále. Ale obecně vlastně zamyslel bych se nad tím, čemu my vlastně jakoby vedeme, když už se teda bavíme o té udržitelnosti, třeba tu mladou generaci. Uvědomují si tohleto vůbec? Má to nějakou souvislost, jo? Protože my můžeme tady plnit polštáře třeba recyklovaným materiálem, ale to, že prostě někdo stráví hodinu a půl denně na nějakým Instači nebo TikToku, tak ve finále prostě způsobí daleko větší katastrofu, než kromě teda té katastrofy, kterou mu to způsobí v hlavě. Že?
Tak on Honza z Golby může říct si vlastně ten trend, jako, protože vy jste začínali hodně fitness oblečení a do fitnessu a ono to vlastně už není tak jako trendy, když si to vezmeme na počet zákazníků a zákaznic, jakože oni jiné rozměry jsou možná trošku víc trendy než fitness.
Tak do nějaké míry určitě tam šlo, my jsme teďka hodně přešli na do takového prostě módního nebo já nevím, vystřelkového, nevím jak to říct, protože covid, jo, protože 2020 a 2021 byli home office a něco všechno, takže všichni chodili ven sportovat a tak dále, takže kupovali legíny, sportovní oblečení a přelom roku 2021-2022 ten trh neumřel, ale prostě spadl extrémně dolů, protože byl přehlcený těma covidovýma dobama, takže samozřejmě jedno z východisek bylo taky tuplem, když už jsme tu výrobu měli začít vyrábět i jiné věci. A do toho vlastně mě hrozně, já jsem relativně, že mám hodně jako nápadů, teďka jak se tomu říká.
Kreativní,
jo. A hrozně mě začalo bavit jako vymyslet něco, co buď vůbec není, nebo je, ale třeba ne nějak moc, nějakým způsobem to vykombit. A když člověk má tu výrobu prostě u sebe v kanclu, tak je hrozně jednoduchý to vymyslet. A za půl hodiny prostě mít ten produkt a říct si, jo, uděláme to, ne, neuděláme to, budeme, nebudeme vyrábět. Takže já sám jsem se i změnil, jako bylo to primárně spíš o mojí osobě, která se změnila, nebo nějaký nastavení jako mentální.
Promiň, ty to vyznívá, že se ti přestali líbit fitnessky, tak si změnil výrobu.
No.
A k těm legínám, to je ještě, ono se říká vlastně, že malí děti opilí lidi a legíny nelžou, takže to je, jako si myslím, taky hezký.
A tak u trenýrek to patří, tak, nebo platí taky, ne? Nebo tam se změní se...
Myslíš, že trenýrky nelžou?
Nevím.
Trenýrky nikdy nelžou.
Mění se zadání na trenýrky, jako...
No, ten náš segment je specifický tím, že každý máme jiný zadek a předek. A... každým to sedí trošku jinak, takže proč existuje jenom v České republice, mám pocit 400 značek spodního prádla, je, že ten zákazník je asymetrický, každý jinak. Jinak já bych doplnil ještě k té třeba ekologii. My konkrétně jsme řešili, že my zavážíme dvě pražské prodejny v trenýrkárně a říkáme, hele super, tak to je ideální na elektroauto. No jenom, že my ho nemáme kde nabít. To znamená, my před firmou jsme prostě v areálu na Zličíně a tam reálně není kde ho nabít. Zmáno by pojezdilo den, pak by se vrátilo a my bychom asi pod lužkou ho museli nabíjet přes okno nebo nevím jak. Když jsme to řešili, hele, my bychom tady chtěli nabíječku, tak je vlastně problém s povolením, problém natáhnout tam kabel, trvá to jen půl roku. Takže výsledek je tohle. A ještě k tomu nějaký dotace státní, jestli se nepletu v ten moment úplně nebyly, že bychom jako, mám třeba kamarády v Americe, to úplný standard, to znamená, hele, firma chce tady, tak si tady jde vyběhat dotace. Mám pocit, že bylo vlastně v ten moment, ale nevím, jestli na průmyslový auta, a nebo jenom na zákazníky. Bylo by fajn, že bychom mohli parkovat všude, protože nám chodí sem tam pokuty, když kolega prostě zastaví.
Tak můžeme zkusit tak jenom... efekt podcastu, jako kdokoliv ví, jak tohle to vyřešit. A...
No, spíš o to, jak teda nabiju auto někde, kde jako není, a jelikož
třeba v Brně.
Spíše si ty dotace byly i na Prahu, protože já si pamatuju, kdy jsme to řešili a že to vlastně bylo na všechny města vyjma Prahy, jo, což bylo poměrně jako vtipný.
Tak to je standardem, no, jako kde je sídlo, že jo, tak jako jestli je za hranicí tý Prahy, tak super, a jestli v Praze,
no, ale kde
tak
já potřebuju ten elektromobil?
Rozumím. Tak spíš jenom ze zajímavosti, jak se nejo, ptal, jako co se týče těch zaměstnanců, tak jsme to vlastně, tohle bylo krásný téma, jak jsme to řešili. Jasně. A bylo v ten moment neřešitelný, navíc my jsme se nechtěli úplně zavázat k nějakému odběru, nebo že to tam budeme nabíjet, nebo něco takového, protože jsme nevěděli, jak dlouho v tý hale budem. Po dvou letech se zase stěhujeme jinam, takže to je jenom jeden z takhle ze střípečků. A tím nechci říct, že to není vyřešený. Jako určitě to nějak řešit jde. Jenom jako není to úplně jednoduchý a mám pocit, že ten stát tohle úplně nepodporuje, kluci tady.
Jak to, že teďka je zadefinovaný jako přesně problém jako udržitelnosti. Jo, že on má vlastně obrovské množství překážek, které komplikují život. A ono to má být logicky, by to mělo být úplně obráceně.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jak vlastně vy jako manažeři, jako vlastníci firmy a na podobných pozicích řešíte to vlastně, to do těch svých lidí dostat, jako aby se to, jo, že tam možná máme větší šanci, než ovlivnit trh, tak ovlivnit tu svoji firmu. Na druhou stranu zase po těch lidech taky chceme nějakou výkonnost, že jo, velké téma spokojenost zaměstnanců, takže na ně nechceme tlačit. Jo, že ono je to pořád na hraně.
Je. Reklamní branže je trošinku specifická, protože jestli někde jsou jako lidi, kteří sledují trendy, tak je to reklamní branže. Takže v tomhle to my máme jednodušší, ta uvědomělost lidí v reklamní branži je podle mě na velmi vysoký jako úrovni. Je taková specifická věc u lidí v reklamní branži, že nemají televizi.
To je image, součást image.
Bude to asi součást image, naopak by měli sledovat reklamní bloky, aby viděli.
To už nějakou dobu je, ne? Vždycky se nějakýho kreativce zeptám, jako hele, v televizi tato reklamu, já nemám,
já nemám.
Já
o televizi. No, ne, to je podobný, já si myslím, že to bude podobný jako s tím, že lidi nečtou Blesk, že vůbec, když mají největší jako prodeje, koukají na dvojku, když koukají na televizi, na nic jiného a podobně, ale to jsou zase jako...
Ale to bude i sociální bublina, tohle jsem řešil, že jako v Praze určitě. Ano, ne, protože ty prodeje tady moc nejsou, ale mimo Prahu to je silnější.
A tak to některá skupina lidí zase nosí, to jsou červené brýle. Ano. Červené brýle jsou taky hrozně jako, nevím, jestli sexy nebo in, nebo nosit, jako, že to je téma. Ale promiň.
Jako, že má někdo venku, no. Jsem ještě neviděl.
Tak. Ne, já jsem teďka viděl, právě mi to posílali, protože jsem zmiňoval, že budeme se bavit i vlastně o světlech a to, tak prostě na sítích člověk tramvaj jako s brýlemi a s červenými. A,
to je
zajímavý. U nás v trenýrkách jsou trendy spíš věkový, volný, slipy a boxerky. Jakože... jak historicky, jako, kde byly vychovány, nebo jak, tak podle toho nosí spodní prádlo, proto třeba v Německu je typičtější třeba slipy. U nás jsou u starší cílové skupiny typičtější volné trenýrky. My jsme by the way jediný stát s volnýma trenýrkama, kde jako je dominantnější postavení těch trenýrek. Není úplně, třeba podle našich statistik je to 40-60, ty volný mají 40, ty uplý mají 60. Ale jsme jako specifický v tom.
Já když jsem si studoval historii tvého biznisu, tak jsem tam jediné, co narazil, že vlastně byla určitá epocha, která, protože to šlo od Říma, vlastně něco podobného trenýrkám a podobně, ale že pak přišlo období, kdy se preferovalo jednodílné spodní prádlo, což asi byly i Jägerovky, mám pocit. Že Jägerovky jako marketingově narušily tu kontinuitu trenýrek. Jako.
No a ono, tam několik vlivů, i teplo, nebo teplotní aspekt toho, že když samozřejmě budu mít nějaký malý kus látky na sobě versus větší kus látky, ale tam...
Jo, takže se možná vrátíme k Jägerovkám. Už máte řadu?
Hele, zajímavý. Kamarád Martin z Ovečkárny na tom letos postavil celou kampaň jako na svetrech, na teplých ponožkách a tak dále. Relativně v září mu to brutálně zafungovalo. Nejsem si jistý, jak to je teď, ale to téma tam bylo určitě, ale zase nějaký krátkodobý, nemyslím si, že by to bylo.
Vlastně my jste měli lobby z vlády, ne, o tý Pekarový Adamový, ta furt prodávala ty svetry, to byla nějaká přízeň.
My jsme měli i s červenýma trenýrkama docela lobby, že? Který by se
s červenýma brýlema.
By the way, ten den, co se tam pověsili, tak se vyprodali všechny červený trenýrky, co jsme měli skladat.
Jo, to funguje, tyhle věci určitě.
A pracuje se s tím jako řízení takhle agentury, že zareagují vlastně na události, že se vyvěsí červený trenýrky a jde se rychle do kampaně?
Bylo by to skvělý, kdyby to takhle jako bylo propojený, ale většinou je to dílo jako náhody, si myslím. Mm-hmm. Ale určitě jsou firmy, které pracují s filmem, s hudbou, s jakýmakoliv jako pop culture věcma, který ovlivňují jako vnímání lidí a vím, že na Netflixu Gambit vyprodal prostě šachy v krámech, jo, ten seriál. Takže tyhle ty věci určitě jako fungují na povědomí. A já možná ještě se trošku jako vrátím, jak je důležité, aby lidi ve firmě jako fungovali. Já si myslím, že to je alfa omega jako veškerý prezentace firmy. Na to narážíme občas bohužel taky a to, že firma se snaží nějak vypadat navenek a vlastně ani ty lidi uvnitř to jako nechápou, jak by měli, proč by měli, proč by tomu měli věřit a tak dále. Takže třeba interní komunikaci každý kampaně je za mě a za nás extrémně jako důležitá věc, aby ty lidi byli tím ambasadorem toho, aby to pochopili, aby to chápali, aby oni byli propagátorem jako toho a hlavně tomu věřili. Že v momentě, kdy tomu neuvěří lidi uvnitř, tak to prostě nefunguje. Není nic horšího, než když zaměstnanec firmy začne kritizovat na sociálních sítích jako reklamu, že jo, té firmy nebo cokoliv jako dělá. To prostě nedává jako smysl. A s tou udržitelností to platí dvojnásob. Jo, a tím jsem chtěl vlastně jako říct, že u nás to je relativně jako jednoduchý, protože jak říkám, ty lidi sledují trendy, jsou v tom, že jo, ten náš Oscar Kánský lev vlastně drží, bere udržitelnost jako hlavní téma. Takže my se do kampaní snažíme dávat vždycky nějakou jako nadstavbu, která by měla šířit dobro. V češtině to zní jako divně, ale to je způsob, jak to jako dělat. A je to nejdůležitější. Ty lidi, jakmile to nezačnou žít, tak to je, trošku jsme se bavili o nějakém tom personálním marketingu CEOs. A je to vlastně, ta firma je taky personalita nějaká. A tu personalitu tvoří ty lidi, kteří jsou zaměstnanci.
Děkuji za otevření tohoto tématu. V podstatě Honza z Goldby si sociální sítě užívá naplno. Ten myslím, že přijal roli být tváří. Baví tě to, nebo to vnímáš jako svoji roli, nebo je tam kombinace?
Nebaví. U nás to bylo vyloženě řešení problému nějakého. S tím, že vlastně, což to byl celý ten posun, toho našeho, dejme to, co jsme řešili předtím z toho fitnessu, takového toho, co máme teď, protože a násob, nebo mě to začalo hrozně bavit. To byla doba, kdy jsem do toho dával sebe. Jo? A i když teď řešíme třeba ohledně té ekologie, tak já nejsu a nikdy jsem nebyl ekolog. A svým způsobem jsem vždycky ekologii nesnažil, což teďka možná do nějaké míry si myslím, že já o sobě říkám, že jsem takový vesničan, jo. A že budu mluvit do velké míry třeba prostě out of Praha. A vlastně potom, co jsme začali dělat ty věci, začali přemýšlet o těch příbězích, třeba i o těch polštářích, což je prostě do nějaké míry blbost. A pak mě vlastně došlo, že já nejsou jako, že já jsem jakdy nesnášel ekologii do nějaké míry. A když jsme začali tohle dělat, tak já jsem si uvědomil, že to není o ekologii, ale že jsem nesnášel tu extremistickou ekologii.
Spíš to hnutí, nebo to...
Protože to je nejvíc vidět, jo. A to si myslím, že může být taky jeden z problémů komplexních, že my ukazujeme, nebo my, média všeobecně se ukazují vždycky extrémy. A teď jedno, jestli je to extrém doleva, doprava, ekologie, neekologie, teďka nechci zabíhat do politiky, ale že to je ten problém a ono je jako ta pravda nebo nějaký ten smysl, ten význam všeho je prostě někde uprostřed. A v obyčejným lidem, kteří, když se bude bavit třeba tady, co kluci řešili s těma na auta elektronickýma, tak já nevím teďka, kolik lidí v České republice, ale bavíme se o milionech, kteří jako řeší tuplem v dnešní době jako jak uživí rodinu, jak zaplatí nájem a tak dále, tak ti prostě nikdy nebudou řešit s prominutím nabíječky aut v Praze. Jako.
Jasně.
Jo, takže ono, chce tu lidskou tvář, jak všechno. Jako, no.
Pokud jim teda nic jiného nezbyde, ono to tak jako tím...
No tak já jsem tomu chtěl dát jako tu roztomlejší rovinu, že vlastně ty témata je dobrý umět prostě odkomunikovat, protože třeba co se týče... No, toho světlařského průmyslu nebo vůbec, Michal, když nám řekneš vlastně, že jsme se bavili o návratnosti vlastně investic do světla, tak to se vlastně všichni jako pláčeme kvůli energiím, ale pro váš průmysl je to v podstatě jako si myslím hype, protože vlastně ta návratnost se musí dramaticky zvyšovat.
Určitě tak.
Nebo pro mě snižovat.
Dneska je v řádu v podstatě měsíců, takže...
Takže když se fabrika zainvestuje do světel, tak to má vlastně...
Tak to má většinou za půl, tři čtvrtě roku nazpátek.
A ví se tohle to, řeší se to? Je to takový téma, jako že by se fabriky ozývaly a říkali, hele, chceme ušetřit?
Řeší, ono je to zase ve finále o lidech. Já musím říct, že máme spousty zákazníků, kteří mají návratnost 4 měsíce, už 8 měsíců přemýšlej. Jo, ale skutečně takových jsou jako možná i nižší desítky. A i přesto po těch 8 měsících prostě vám zavolají a budou se s váma hádat, jestli jim nedáte třeba procento slevu. Řeknete, ale byste to mohli mít dvakrát zaplacený. Ty lidi prostě nechápou jednoduchou jako trojčlenku. Takže a samozřejmě čím větší korporát, tím je to mnohdy horší.
Bavíme se o nutnosti, jednak tady byla zmíněna kreativita, ale vlastně i reakce schopnost, vlastně, že CEO a člověk ve vedení firmy. K tomu je potřeba ale odvaha. Jít prostě jako do toho rozhodnutí a udělat vlastně z pozice CEO to rozhodnutí za celou firmu, třeba, že uděláme téma vlastně ze světel. Jaký vy máte témata ve firmě, kde musíte vy jako CEO, jako člověk nejvyšší zakročit a říct, bude to takhle? Měli jste
můžu
něco
do toho ještě vstoupit, já to propojím světla, marketing a zaměstnance teď, okay. Protože my jsme před 2 lety, když ještě ta návratnost nebyla v řádu měsíců, ale v řádu let, tak vyměnili všechny takový ty hnusný starý světla ve skladu za ledkový. Donutila nás k tomu světelná studie, která tvrdí, že metr nad zemí mezi regálami musí být XY luminů. Už si to přesně nepamatuju. Ale vlastně ve výsledku jsme odkomunikovali ve firmě, hele, super, tady jsme ušetřili, mám pocit, snad 50%, možná snad víc i té energie. A pak jsme měli téma, kde jsme, máme chráněnou dílnu, která nám kontroluje trenýrky. By the way, vyrábějí i ze zbytku materiálu takový vonný pytlíčky, který jsou velmi oblíbený produkt na našem e-shopu, že do toho hráme...
Jakou levanduli nebo něco levandule, takového.
No, levandule, přesně tak. A to je docela fajn. To je
jo,
docela fajn.
Jo, to je podobný princip, no.
A strčíš se do trenek.
Nebo... přesně tak.
Já jsem taky chytil linku.
Tam jsem jenom chtěl říct, že ty zaměstnanci, ty zákazníci, ta zpětná vazba třeba na světla vůbec nebyla.
Jakože by to řešili.
To je fajn. Ani to fajn tam neřekli. Ale když jsme třeba řešili to, že máme chráněnou dílnu, která dělá tyhle ty věci, tak já si ten pytlíček vlastně koupím, tím podpořím tu chráněnou dílnu. Nebo my jsme teď udělali sbírku, takže jsme my zaplatili 100 000 korun těm lidem jako vánoční dárky. Udělali jsme toho video a to video má zase zpětnou vazbu. Takže spíš jako to CSR-ku na úrovni furt lidství, zatím za nás, jako když to sledujeme v trenkách, tak je větší téma. I zaměstnanecky, i zákaznicky, i lidsky, než ta uhlíková stopa. A teď to není, že to dobře nebo špatně, spíš to, že i ty témata si myslím, že pořád jsou odkomunikovaný relativně fádně a ta důležitost samozřejmě jako jaká je důležitost, no tak jako, že za 300 let se tady jako teoreticky zvedne hladina moře o 2 cm si chápu, že bude řešit míň než to, že hele, já možná nebudu mít na teplo v zimě, tak musím teď jako ušetřit nějaký peníze. Tak to spíš jenom, když jsme řešili ty zaměstnance, tak jako ta zpětná vazba na tohle typ nebyl. Dokonce máme ombudsmanku ve firmě, která řeší nějaký jakýhle věci a feedback z loňského roku bylo, že jsme u dvou zaměstnanců řešili, že jsem zvýšila skokově po té bohemce, jak krachla, tak ty zálohy, takže tam jsme třeba pomáhali finančně.
Takže to, ani ombudsmanka to jako neocenila.
Ani ombudsmanka neocenila ty světla, ale ocenila to, že jsme pomohli napřímo v tom CSR-ku nějakým lidem nebo něco takového, tak to jsou spíš třeba témata, který u nás ve firmě 40 až 50 lidí rezonují víc a mám pocit, že toho si váží víc, než že jsme zainvestovali, bude tak třeba 250 tisíc do těch světel.
Protože nevidí tu souvislost, protože kdyby tam ty lidi si kazili dál oči, tak se ani nedozvědějí třeba, že ta bohemka zkrachovala, že mají nový zálohy a dopadlo by to daleko, daleko hůř.
Já jsem se chtěl zeptat,
Hazi, je to fádně odkomunikovaný. A tím netvrdím,
vlastně
že i náma
dělají
třeba
chybu. No, kde firmy dělají chybu v tady té komunikaci k zaměstnancům, aby to téma vlastně zaměstnanci ocenili?
Je to všechno v úrovni pochopení lidí, co zrovna řešejí, v jaký jsou situaci, jaký mají potřeby.
A neřešejí vždycky tak trošku hlavně sebe?
Určitě jo. Určitě jo, ale je to špatně?
Tak
jo, je to hierarchie potřeb. Aha. Podle toho, v jaký jsi situaci, tak řešíš jako své potřeby. A podle mě na nás, když máme tu moc ovlivňovat jako jejich myšlení, je to o tom, aby jsme to správně jako uchopili. A zrovna ta udržitelnost, my se tady bavíme o uhlíkové stopě, podle mě to je jedna jako z chyb, všichni říkají uhlíková stopa a nikdo vlastně netuší, jako co to je. Firmy vyhlásej, my budeme do roku XY uhlíkově neutrální. Za prvé to není jako čistá pravda, za druhý lidi se dozvědí, že si ji musí někde koupit a tak dále a tak dále. A už se rozjíždí vlastně podhoubí profámy a úplně nedůvěřuješ to prostředí, který chceš jako, v kterým chceš komunikovat. Příklad byl i vakcinační kampaně, že jo. Vláda prostě udělala chybu, že udělá vakcinační kampaň, která straší. Ukazuje lidi na jibce, každý ví, že je to jako peklo. Teď si přihřeju políšku, proto my jsme udělali pro Prahu kampaň, která pracovala jako s češtinou a dělali jsme Virohrady a Velká Chrchel a přes nějaký jako vtipný způsob odkomunikovat to, že to samozřejmě je problém. Takže jenom na to nějakým způsobem upozornit a vysvětlovat to způsobem lidským jazykem. Absolutně souhlasím. A nedělat z toho jako exkluzivní téma, který mu nikdo nechopí a jenom tomu rozumějí ty chytrý. To je největší jako problém. Ta veřejnost jako určuje ten sentiment toho, jak to jako bude vnímaný. Jo. A když lidi uvnitř firmy pochopí, proč se to dělá, odpověď na otázku proč, dětskou, základní. A když je dobře odpovězená, tak to všichni prostě chápou.
Tohle to je pro mě vždycky taková míra, protože když vstoupím do nějaké firmy, ať už jako interim, nebo že si mě pozvu jako mentor toho, co se tam děje, já spolupracuju s top managementem a sleduju, co ten top management vlastně dokáže těm zaměstnancům odkomunikovat, tak pro mě nejjednoznačnější linka vždycky zdraví, že jo? Protože asi všichni vždycky napíšeme v těch hodnotách, že to zdraví je to nejvíc, co máme. A pak, když člověk vlastně sleduje, jak lidé s tím zdravím jako zachází, i třeba v té pracovní době, tak si říkám, jako, že to je takový ten nejjednodušší lakmusový papírek, jak si změřit, jestli lidem bylo něco vysvětleno tak, aby pochopili. Protože vlastně všichni, jak jste tady, tak se dá říct, že se také zdraví jako dotýkáte. Ať už je to od volných trenírek, přes světlo, přes fitness vlastně a zdraví umět to udělat tomu kampaň. Takže všichni to zdraví máme téma, ale vlastně, a teď se ptám na váš názor, jako máte pocit, že třeba s takhle triviálním tématem si firmy často neví rady, že třeba i v tom světle, Michale, vlastně je to o zdraví a přesto to lidi jako neslyšejí a musí se na to jít přes ekonomiku. Nebo je to zdravý argument, kdy jako se vám daří ty lidi oslovit firmy, změnit jejich názor a podobně?
Tak je to určitě o té edukaci, že já se vrátím k tomu v podstatě, co my jsme se učili třeba ve škole o světle, že jo, víceméně jako nic, má to, vyzařuje to nějaký, Edison, přesně, má to Edison. Nějaký patice, tak mimochodem to ani není vynález se žárovky, teda když už jsme u toho, jo, vlastně to i v tom světelském.
Sluneční paprovky sem letí 8 minut.
Tak kdo vynález se žárovku, ať se obohatí, ne?
Ježišmarja, tak to jsem se teďka nachytal.
Tak zůstaňme u Edisona.
Ale nebyl to Edison.
Ten to asi patentoval.
Nicméně dozvěděli jsme se, že to vyzařuje nějaký lumeny, že se měří na dopadový ploše v luxech, ale v podstatě nikdo nám nikdy neříkal, jak se má svítit a všechno to zase vychází z toho, my jsme se tady bavili o nějaký harmonii a kompromisech, vlastně jenom z toho pozorování, jak to vlastně fungovalo, protože třeba ten dopad vlastně toho světla, vlastně ta fotoreceptivita je nám vlastně poplatná už od jednobuněčných organismů. A je to kulatý oko, což je jakoby velice dlouhý časový úsek, tak v podstatě se nějakým způsobem vyvíjelo. To znamená vlastně dělat to správně velice jednoduchý. Je to stejný jako třeba, když se budeme bavit o ergonomii toho prostoru, že to tělo není prostě uspůsobené na to, aby sedělo. To tělo je uspůsobené na to, aby se hejbalo. A i my bychom měli být prostě venku, měli bychom být na tom slunci, v noci bychom měli spát ve tmě. Jo, takže je to velice jednoduchý a to, že my se jenom snažíme nějakým způsobem v rámci jakýhosi svýho komfortu to prostředí deformovat, protože ještě někdy 100 let naspátek v podstatě my jsme vlastně byli definovaný těma cyklama, jinak se chodilo spát v létě, jinak se chodilo spát v zimě a tak dále. Tohle to dneska nefunguje a naopak do toho ještě vlastně pronikají ty různý technologické zařízení, které to deformují ještě násobně jako víc.
Hanzo, v agenturním světě je lepší téma spokojenost nebo zdraví? Na co se líp hraje? Na jakou strunu?
Spokojenost, dokonce měříme. Satisfaction index máme. Aha. Takže dokonce to měříme.
Takže na oltář spokojenosti klidně položíme i zdraví?
To určitě ne, je to součástí. Jo. Je to součástí. A to možná rovnou jako je oslý můstek, co si říká, co vlastně řešíme jako téma. Významný je prostě home office. U nás, jo, že pracujeme samozřejmě s mladým talentem. Home office, práce za COVID úplně narušil standardní postupy pracování.
No, jak válčíte s tímhle tématem?
No, je to velmi složitý pro nás, protože samozřejmě jsou pozice, které nemusí nikoho vidět, programátoři a lidi, kteří už třeba vyrábějí jako věc nějakou. Na druhou stranu já jsem v tomhle určitě ze staré školy a myslím si, že fyzický kontakt je absolutně nenahraditelný z hlediska komunikace a vůbec vymýšlení, vytváření atmosféry, inspirativního prostředí a vymýšlet ty věci, ty lidi se navzájem, že jo, nějakým způsobem inspirujou a stimulujou k tomu, aby byli lepší, chytřejší, někdy hloupější. To je jedno. Takže se s tím pereme a už to podle mě tak už přibližně rok řešíme. My jsme nastavili dva dny home officeu v týdnu. Byl to trošku tlak i zvenku, protože když nabíráme nový lidi, tak ty se vlastně automaticky ptají, jak to máme s home officem. A myslím si, že se to ale zase trošinku jako vrací, že jsme se dotkli, já tomu říkám vždycky nějak jako nesmyslný úrovně, jako stropu nesmyslný úrovně, kdy to lidi vyžadují jako mandatorní věc. Já si myslím, že to je vždycky na šéfech jako jednotlivých oddělení. V reklamě, já v reklamě dělám 25 roku a home office v reklamě vždycky jako fungoval. Nikdy to nebylo od do práce. Vždycky to bylo občas o víkendu, občas jako...
Mně právě přijde, že pozice, které vlastně mohly takhle fungovat, tak už tak dřív fungovaly, teď se v tom přesně pokračuje.
Ne. Zase je to pojmenovaný jako nějak. A je to,
jo,
trend.
Je to trend. Je to zase trend. Jo, a myslím si, docela úzký trend, protože tím, že pracuju pro firmy vlastně po celé republice, v různých regionech, v různých velikostech, tak často se dostávám do prostředí, kde home office vlastně ani nemůže být téma. A takové ty názory, že je to vlastně téma pro určité procento pražských firm, tak s tím trošku souhlasím, protože opravdu přijdete do firm a regionů, kde to téma není. Ty lidi se vlastně chtějí potkávat v té fabrice, ty lidi vlastně tam jako jednak musí, jednak chtějí. Takže si myslím, že to je docela i úzkoprofilové téma, protože nevím, jestli v Kolbí v Brně řešíte home office.
Neřešíme, ale už byli na pozici na Švadleny, se nám hlásil někdo, kdo chtěl dělat z domu.
Švadlena home office.
No, ale tak... Jako reálně ono.
Jo. Mohla by.
No úplně ne, protože tam nemáš stroj, jo, jako na domácím šicím stroji.
To nejde.
To nejde jako no.
No, ale já jenom ještě řeknu, on ten tlak je jako generační. Jo, protože to je samozřejmě, proto já mluvím o tom talentu, my vlastně potřebujeme mladý talent, to je jako etalon našeho biznisu, ty to mládí do toho přináší vždycky ty disruptivní jako věci, což je skvělý. A ty s tím pracují velmi intenzivně, že jo? Oni jako generace jsou zasažený vlnou informovanosti, kterou my jsme nikdy nezažili, protože těch zdrojů, co oni mají a toho zmatku, který se jim tím pádem vytváří v hlavě neuvěřených jako informací, je obrovské a je to obrovský tlak na ně. A tím pádem spoustu z nich ráno nemůže vstát z postele, protože mají depresi a tím to vůbec nezlehčuju, prostě to tak je. Další specifická věc.
To je podle toho, jaký čteš časopisy. No.
Určitě a jaký sociální sítě sleduješ a koho
tam
sleduješ.
Když jako, že všichni zdatní manažeři prošli vyhořením, tak pokud ano. Chceš být zdatný manažer.
Ano. No, tak musíš vyhořet.
Takže
je to určitě i generační věcí a já se tomu v žádném případě neposmívám. Vím, že s tím musíme jako pracovat a proto jsme i zavedli ten dvoudenní home office. Mhm. Uvidíme, jak s tím budeme pracovat, protože jsme udělali nějaký fixní. Já si myslím, že by měl být spíš jako na dohodě. Mhm. mezi šéfem a jeho zaměstnancem nebo jeho týmem. Protože si myslím, že jako každá věc i dobrá, dobře zamýšlená se pak dá jako zneužívat a nedává to úplně jako smysl. Je to zase o individuálním přístupu. Jestli v té práci chceš dovolat dobrou práci, tak možná opravdu nemusíš být fyzicky někde. Můžeš to dělat jako z domova. Holky, rodina, děti doma, nemocný, při covidu, že jo, online výuka.
Což je
obrovský tlak.
Někdy peklo udržet potom koncentraci na práci.
Absolutně,
že jo?
Absolutně.
Takže
absolutně.
To, ono se to někdy otáčí proti těm
lidem. Jenom to říkám, že nemám na to jako 100% názor, jenom aha. S tím prostě pracujeme a myslím si, že to teďka bude mít nějaký jako vývoj. Já toho přítel nejsem, protože věřím na osobní kontakt a vidím, i vždycky jsem nešťastný, když nám spadne prezentace u klienta do Teamsu, že najednou někdo nemůže se zúčastnit, takže je to jako přes obrazovku a ten rozdíl osobní prezentace a přes počítač, kdy ještě někdo si vypíná obrazovku, když nevidím jako tu reakci, když nevidím tělo, jak jako reaguje na naši jako prezentaci, tak prostě
že můžeme podezírat vlastně Ruslana jeho průmysl, že ten tlačí home office, protože všichni vždycky mluví o tom, že když jsi na home office, tak můžeš pracovat v trenýrkách. Takže
určitě jo. Na druhou stranu pak, když se postavíš, tak máš nějakou jako vtipnou
bošku. Jak vás řešíte home office? Je to vůbec téma u tebe ve firmě?
Tam jsem chtěl dodat, já mám díky agenturám, ve kterých nějak historicky působím, což je tisk kvalitně, to je poligrafická promogenta digitální, tak poměrně jako, no to je téma, který řeším už třeba 3 roky a za mě jako se nejvíc osvědčilo to projektové řízení na úrovni jako šéf a nějaký jako teammate, kde u mě konkrétně je krásně vidět, když prostě se přesáhne nějaká ta úroveň 6-7 lidí v týmu, tak začne i tohle upadat, nějaký ten skill toho, že třeba jsem schopný poradit, hele, tak u tebe to by to dávalo smysl, třeba pojďme udělat ten pátek, ale doporučím ti dělat jako ty věci typu maily a tak dále, protože často ten hype, ten trend, jo, já chci jako na home office, OK, ale ty seš teď vylezlej ze školy junior a víš vůbec, co dělat doma, jako z těch svých jako činností, jo, takže třeba je tam za nás mnohem větší tlak na to, že pochopení mezi tím, co ten šéf chce a co ten člověk má odvádět za tu práci, tomu říkáme nějaký job description a pak třeba přes Asanu si dávat nějaký to projektový řízení, hele, tohle si nech na pátek, to vůbec nemusíš dělat v práci. Tak to,
prostě šáhnout těm lidem do toho, jak s tím vlastně pracovat.
No, přesně, jako vlastně poradit, protože ono to může fungovat velmi dobře, navíc jako třeba v našem případě jsme na Zličíně, mnozí z nás mají cestu do práce 3/4 hodiny, někdy hoďku, takže je to denně třeba 2 hoďky na té cestě, což hala OK, tak to je zbytečný, když můžeš být doma a dělat tu práci doma. Pak mě teda vyděsilo, když já nevím, před půl rokem, jakože hele, tak zaměstnavatel bude přispívat na elektriku tomu člověku doma. Jak říkal Honza,
tak to už zase
extremismus jako toho, tak to je něco zase, co přesně jako
To je nový biznis pro Michala, protože home office pak budou také jeho tématem vybavit světla.
No, jsou ty lidi většinou světloplachý, ale ještě k těm home officeům teda, já musím říct, že
jak
jako
je to řeším, ve firmě?
Já teda řeším asi opačný problém, protože já jsem se mnohdy do toho lidi snažil jako uvrtat a vždycky mi jako všichni odpověděli, já nechci, já chci do práce, mám doma děti. Jo, takže
to musím... bude o tom životním cyklu no, toho člověka no, aktuálně.
Ty mladí ještě měli nemají.
My jsme poměrně jako maskulinní, řekněme, branže samozřejmě. A ty chlapy prostě, jako kdo chce dělat jako s dvouma malejma dětma nebo třema za krkem doma, to se prostě neudělá nic, takže jako já naopak mnohdy jsem ty lidi do toho nějakým způsobem tlačil a nešlo to. Takže...
Typicky otcové u nás ve firmě v pondělí, jo, jsem v práci. Jaký byl víkend, ani se neptej. Jsem rád, že jsem v práci.
Takže tím bychom mohli vlastně home office považovat za vyřešený, že je to otázka i věku a životní fáze. Každopádně, pánové, moc děkuju. Probrali jsme různá témata. Všichni, co jste nás poslouchali, tak věřím, že jsme podařilo, že se nám podařilo naplnit vaše očekávání, že ty témata jsou hodně různá, protože dneska tady byli zástupci různých firm, různých oborů, ale jak vidět, tak třeba udržitelnost, home office a další témata nás propojují. Takže doufám, že jsme dneska dnešním podcastem nezpůsobili nějakou velkou uhlíkovou stopu, ale podařilo se nám vytvořit třeba inspiraci nebo vám odpovědět některé otázky, které vy řešíte ve své firmě. Nechám závěrečnou větu každého z účastníků, kterým děkuju, že jste přišli a dejte nám moudro na závěr, prosím. Začneme od Michala.
Ježišmar, jsem doufal, že budu poslední. Tak kdybyste chtěl někdo, pánové, mít přednost.
Já klidně začnu. Já bych chtěl všem popřát krásný Vánoce. Tobě poděkovat za tu efektivitu toho podcastu. Teď tím, že tu nás tu sedíme čtyři, tak jsme snížili vlastně uhlíkovou stopu
všichni děláme, co
o nějakých 75%, což je fantastický. No a ať se ta situace uklidní, zejména na té Ukrajině, ani ne jako z biznesového pohledu, hlavně z lidského, protože máme třeba zkušenost, že jsme měli, nebo máme, kolegyni, která třikrát už je letos na pohřeb, což je dost nepříjemná situace, takže máme to z první ruky jako zprostředkovaně, tak to bych si třeba přál já.
Děkujeme.
Tak já teďka se úplně rozhodilo pořadí. Já moc děkuji za pozvání, bylo to strašně příjemný, díky za to. Bylo to fajn pokec. Co bych řekl chytrýho na závěr nebo popřál, tak určitě všem krásný Vánoce, ať si všichni odpočinou, to je obrovsky důležitá část žití.
Udržitelnosti,
umět jako odpočívat. Pro kreativní biznis jednoznačně zásadní, není nic horšího než unavený mozek, ten nevymyslí vůbec nic. Takže odpočívat a asi na závěr z hlediska toho, co bych já z kreativní branže doporučil lidem. Přemýšlejte jinak, snažte se koukat na věci jinak, aby váš mozek nezakrněl, protože já věřím, že kreativita je etalon biznisu. Přijít na věci jiným způsobem, to je to, co dělá tu práci zajímavou a pak i profitabilní.
Tak já bych chtěl poděkovat taky samozřejmě za pozvání a i všem klukům, že jsem je poznal. Teďka pojedu za zpátky 2,5 hodiny do Brna.
Děkujeme, že jsi přijel.
Abych zase nějaký na jiný téma, takže moje teďka hlavní moje pracovní, to je de facto, dejme tomu, natáčení videí na TikToku nebo věnování se takovému tomu dosahovému marketingu. Tak spíš jako lidem, aby přemýšleli všeobecně, co vidí nejenom na sociálních sítích, ale i v médiích a že si musí uvědomovat, že ať je to cokoliv, tak vždycky se zveřejňuje, jak jsem říkal, i to, co se týče té ekologie, ten největší prostě extrém a že aby si uvědomovali, že to, co vidí, tak je ta špička a že ta většina a ti lidi kolem nás jsou valná většina prostě v tom středu. Mm-hmm. Takže to, že někdo a ať se to týká samozřejmě nás nebo kohokoliv jiného, případně i těch médií, dá nějakou extrémní věc, tak vlastně to nic nevypovídá o tom člověku nebo té firmě nebo tomu médiu, ale že to je fakt prostě ta třešnička, no.
Ok, tak děkujeme za přání sklidění. Michale, a tak jsi to nechal tak jako tu
ten já zlatý stručnej stejně. Já děkuji za pozvání a přeju krásný sluneční svátky všem.
hodně světla,
přesně tak. Jak říká zákopčení slunce v duši.
Tak to se dlouho neslyšel.
Tak děkuju všem, děkuju, že jste poslouchali a sledovali podcast IMCEO a budu se těšit kdykoliv příště a ať už na Vánoce nebo do jakéhokoliv období, vám všem držím palce a bojujte statečně. Naschledanou.
Díky moc.
Díky.
Naschledanou.
Být CEO není procházka růžovým sadem. Když už vylezete nahoru, tak tam pěkně fouká. I proto je tady podcast IMCEO Jiřího Kastnera, který manažerům a manažerkám pomáhá nejen jak se stát kvalitním CEO, ale i jak náročné situace na vrcholu zvládat.